SBS Filipino sa radyo, online at mobile.
Maraming salamat, Maridel, at narito na ang ulo ng mga balita ngayong Miyerkules. Northern Territory naka-high alert sa patuloy na pagdami ng naitatalang kaso ng COVID-19. Sa Pilipinas, deployment cap ng mga medical personnel sa ibang bansa kinukwestiyon. At sa sports, World Cup campaign nanganganib sa panibagong draw scores ng Socceroos. Sa detalye ng mga ulat, extended ang lockdown sa Northern Territory para sa Catherine at Robinson River Region hanggang Lunes, 22 ng Nobyembre. Kasunod ito ng siyam na panibagong kaso na naitala sa teritoryo na pauwang mga Indigenous Territorians. Ayon kay Chief Minister Michael Gunner, ipagpapatuloy ang mandato ng pagsusuot ng mask.
There is a chance the virus has seeded and moved. I need all symptomatic Territorians to get tested. We want to see a testing response across the territory. There will be daily wastewater testing in Alice Springs, Tennant Creek, Catherine and Darwin. I provide a warning today. A positive wastewater result in one of these locations may be enough to trigger a lockdown or lockout decision.
Sa ibang balita, milyong-milyong temporary visa holders naman at nasa 10,000 refugees ang apektado pa rin ng kasalukuyang pagbabawal ng international travel. Sa pinakabagong report ng Human Rights Law Center, nananawagan ito sa Morrison government na luwagan na ang mga border restrictions para makalabas at makapasok mga biyahero sa bansa. Ayon kay Senior Lawyer Scott Cosgrove, na hindi patas para sa mga taong may visa sa Australia na puwersahin at magmakaawa para sa travel exemption para makita lamang ang pamilya. Sa kasalukuyan, ang Australian citizens, permanent residents at kanilang mga pamilya lamang ang pinapayagang makabiyahe sa bansa na walang exemption ng buksan ng international travel. Sa ibang balita, idedetalya naman ni Prime Minister Scott Morrison ang blueprint ng tinatawag niyang Critical Technologies sa isang Australian Strategic Policy Institute Forum. Sa magiging talumpati ni Ginoong Morrison, magbibigay ito ng babala sa mga bansa tulad ng Australia na mag-ingat sa paggamit ng makabagong teknolohiya tulad ng artificial intelligence na maaaring magamit sa panunupil ng karapatan ng mga tao. Ang Quantum Technologies ay magiging sentro ng $70 million hub na layuning gawing komersyal ang Australian research sa ilalim ng kasunduan sa United States. Plano ng punong ministro na gamitin ang AUKUS ng Australia kabilang ang United States at United Kingdom bilang paraan ng pagtugon sa problemang pangteknolohiya. Sa ibang balita pa rin, inihahanda naman ng Federal Labor ang pag-anunsyo ng $2.4 billion plan para palawakin ang fast broadband at extend ang fiber to the home sa higit 1.5 million na kabahayan at negosyo. Maglalabas ang Federal Opposition ng Pulisiya na magbibigay ng access sa 10 milyong lugar sa Australia sa 2025. Sa isang pahayag ng partido, sinabi nitong ang maaasahan, dekalidad at mabilis na internet ay hindi dapat ituring na luho, kundi gawing pangangailangan sa mga infrastruktura ng bagong siglo. Sa tansya ng opsisyon, nasa 660,000 ang karagdagang kabahayan at negosyo sa regional areas na makaka-access sa optical fiber. Nangako rin silang hindi isa sa pribado ang NBN. Samantala, daang-daang residente naman ang inilikas mula sa kanilang mga tahanan sa Forbes sa Central West ng New South Wales matapos umapaw ang ilog na nagdudulot ng pagbaha. Kasunod ng ilang araw na malakas na buhos ng ulan, umakyat ang tubig sa Lachlan River sa pinakamataas na level at nilubog ang mga kabahayan. Nasa 1,800 na mga residente ang apektado ng pagbaha na kaagad inilikas ng State Emergency Services kahapon. Balita naman, sa labas ng bansa, sumiklab ang kaguluhan sa border sa pagitan ng Belarus at Poland. Gumamit ng tear gas at water cannons ang mga Polish border guards laban sa mga migranteng nagtatangkang pumasok sa bansa mula sa Belarus. Nagpaulan naman ng bato ang mga migrante sa mga gwardya at sinubukang sirain ang barikada sa border. Inaakusahan ng Belarus na sinasadya nitong patawirin ang mga migrante sa borders para maliitin ang European Union. Pero pinabulaanan naman ito ni Belarusian President Alexander Lukashenko.
We're not collecting refugees all over the world and bringing them to Belarus, as Poland has informed the European Union. Those who come to Belarus legally, we accept here, the same way any other country would. Those who violate the law, even in the slightest, we put on a pain and send back home. There are 5,000 such people deported as of today.
Nasa 3 sibilyan at 3 suicide bombers man ang namatay sa pagsabog sa naganap sa Kampala na Kapitolyo ng Uganda. Dalawang magkahiwalay na pagsabog ang naiulat, isa malapit sa parliament at isa naman ay sa tabi ng police headquarters kung saan makikita ang mga sugatang tao at nagliliyab ng mga sasakyan. Hindi pa malinaw ang pinagmula ng pagsabog pero itinuturo ng mga otoridad na mga Islamist militants ang posibleng may kagagawan sa insidente. Balita naman mula sa Pilipinas. Kinukwestiyon ni Senator Richard Gordon ang ipinatutupad na deployment cap sa mga medical personnel kabilang na ang mga nurse. Sa ulat ng ABS-CBN, sa plenary deliberation ng budget ng Department of Labor and Employment, tinatanong ni Gordon kung anong basihan ng pamahalaan para sa pagpapatupad ng deployment cap. Dagdag nito, wala naman umanong masama sa pagpapadala ng mga nurses sa ibang bansa dahil nakakatulong ito sa ekonomiya. Ayon sa Professional Regulation Commission na hanggang noong April 20, 2021, aabot sa 512,719 ang mga registered nurses. Pero ang mga nagtatrabaho lamang sa pampubliko at pribadong health facilities ay nasa 165,000 lamang. Paliwanag naman ni Senator Joel Villanueva na siyang nagdedepensa sa budget ng DOLE, inaprubahan ng Interagency Task Force ang deployment cap. Ginawa ito para masiguro na sapat ang health workers sa bansa. At exempted naman aniya rito ang pagpunta o mga galing sa United Kingdom at babalik ng mga manggagawa. Dumako naman tayo sa balitang sports. Nanganganib ang Australia sa 2022 World Cup sa Qatar nang magtabla ang laban sa China sa score na all one. Makakalusot sana ang Socceroos sa sunod-sunod na puntos pero nagkaroon ng penalty ang grupo kaya nakahabol ang China. Tatlong beses nang natalo ang Australia sa mga nagdaang laban kaya't nanganganib na hindi ito umabot sa automatic qualifying spots ng Group B kapag nanalo ang Japan laban sa Oman. At para sa palitan ng salapi, mula sa Reserve Bank of Australia, ang isang Australian dollar ay katumbas ng 0.73 US dollar. Mula naman sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang Australian dollar ay maipapalit sa 36.6 pesos. Ang isang US dollar ay katumbas ng 49.9 pesos. At yan po ang kabuuan ng ating mga balita. Ngayong umaga, abangan si Maridel sa ikalawang bahagi ng ating programa. Ako si Edinel Magtibay para sa SBS Filipino.